Terve ja tervetuloa mukaan. Tämä on Selvät sävelet -keskusteluohjelma. Ohjelma, jossa puhumme erilaisista teemoista, jotka liittyvät musiikin, opetukseen tai musiikkiin tai taiteeseen yleisemminkin. Minun nimeni on Mikko Kapanen. Terveisiä Rovaniemeltä. Iso osa tätä jaksoa on nauhoitettu siellä marraskuun puolivälin pakkasissa, kun alhaalla oleva aurinko heijasteli Kemijoen virrassa. Vesihöyry loi mystisen atmosfäärin pohjoisen pääkaupungissa, mutta en nyt arvatenkaan ollut päätynyt napapiirille yksinomaan luonnon mahtavuutta tarkkailemaan, vaikka sekin syynä tietysti olisi ollut ihan hyvä, mutta siellä järjestettiin Suomen musiikkioppilaitosten liiton syyspäivä FISMEN eli Suomen musiikkikasvatusseuran mukaan päivien yhteydessä. Tämä on hieno tapahtuma ja SML:n syyspäivillä julkaistiin myös vuoden pedagoginen teko 2023 voittajat. Syksyn aikana musiikkikasvatuskenttä oli saanut ehdottaa erilaisia hankkeita, toimintoja, henkilöitä tai metodeita, oikeastaan ihan mitä vaan, joka teemaan sopii, ja Raati valitsi sitten näistä hyvin perustelluista ehdotuksista 4 palkinnon saajaa. Valintakriteerinä oli erityisesti uudet pedagogiset avaukset, saavutettavuus ja tasa-arvo sekä yhteisöllisyys, ja tässä jaksossa esittelemme näitä voittajia. Espoossa musiikkiopisto Avonian työryhmä sai palkinnon Musakone -mobiilisovelluksesta, joka auttaa musiikin hahmottamista ja sen oppimista omalla laitteella. Lappeenrannan musiikkiopiston erityisoppijoille suunnattu toiminta pitää huolen siitä, että erilaiset oppijat pääsevät tasapuolisesti mukaan musiikin opiskeluun. Riihimäen musiikkiopisto puolestaan oli valmistanut yhdessä paikallisen kansalaisopiston kanssa harjoittelumaton, joka yhdistää taiteita ja nojaa tradition ja basun beat-tapahtuma kokosi fakotin soittajia yhteen. Mä juttelin näiden hankkeiden edustajien kanssa Rovaniemellä, paitsi basun beat, josta mulle kertoi enemmän sen keskeinen järjestäjä Mikko-Pekka Svala. Mä aloitin kysymällä, että mikä tämä basun beat-tapahtuma oikeastaan on ja mistä se on syntynyt.
Joo, eli olen fagotin soito-opettajana Helsingin konservatoriolla ja 4 vuotta sitten tuli idea, että olisi kiva omille oppilaille järjestää jotain pientä semmoista extra happeningia normi viikoittaisten soittotuntien lisäksi. Ja järjestettiin tämmöinen viikonlopputapahtuma, missä oli ideana, että he pääsevät niin kuin laajasti näyttämään osaamistaan ja haastamaan itseään. Eli meillä oli ihan niin kuin kamarikonsertti ja sitten sooloesityksiä ja sitten myös aktivoin heitä tekemään omia sovituksia ja siellä oli jopa uusia sävellyksiä joukossa. Ja tosiaan ensin kohderyhmä oli ihan omat oppilaat, mutta sitten se seuraavana vuonna levisi, että ajateltiin, että kysytään naapurioppilaitoksista myös fagotista ja mukaan. Ja fagotistit on yleisesti ottaen ollut aika yhteisöllistä porukkaa kautta historiana. Muistan omastakin lapsuudesta ja opiskeluajalta, että tosi paljon niin kuin oltiin toisten soittajien kanssa tekemisissä, koska jokaisessa oppilaitoksessa on aika vähän fagotisteja ja sen takia siinä on ehkä se, että haetaan niin kuin naapuritalosta kollegoita. Ja sitten viime vuonna tapahtuma kasvukin, että meitä oli yli 40 fagotistia ympäri Suomen eri paikkakunnilta ja myös ammattilaisia, harrastajia, nuoria soittajia, kaiken ikäisiä. Ja tänä vuonna oli ehkä semmoinen erityispiirre, että meillä oli varmaan yli 10 kansallisuutta mukana, koska Suomessa nyt monissa maakuntaorkestereissa niin fagotisoittajat on todella kansainvälistä porukkaa, koska Suomessa ei ole tarpeeksi ammattiopiskelijoita. Ja semmoinen mestarikisälle yhteisöllisyys oli vahvasti läsnä tässä tapahtumassa. Ja mulla on ollut ideana, että joka vuosi tapahtumaan pyritään myös saamaan uutta soitettavaa materiaalia, eli nytkin oli yksi sävellyksen kantaesitys ja monta sovitusta, ja ne on aina semmoisia niin kuin kutkuttavia H-hetkiä tietenkin näille sovittajille ja säveltäjille, mutta myös meille esittäjille on todella hieno päästä uutta materiaalia soittamaan, ja vaikuttaa, että tapahtuma on löytänyt paikkansa, koska sitten heti tapahtuman jälkeen nuoret ja vanhemmat soittajat tuli kyselemään, että eikö tämä voisi olla niin kuin useammin muutaman kerran vuodessa. Ja mä sanoin, että tämä nyt ihan talkoilla järjestetään. Että ei tätä valitettavasti varmaan useammin kuin kerran vuodessa ainakaan mun toimesta pystytä järjestämään. Mutta se on varmaan ihan hyvä sykli. Ja tietenkin siinä jää semmoista positiivista energiaa niin kuin vuoden ajaksi. Että sitten pienempiä tapahtumia toivottavasti saadaan tehtyä vuoden mittaan.
Mainitsit on talkoon hengessä. Ja saa myös sen, että sä oot itse ollut tässä aika keskeisessä roolissa, tämä on lähtenyt sun ideasta, ja minkälainen operaatio on järjestää tällainen tapahtuma?
No siinä on tietenkin aika paljon miettimistä. Eli oikeastaan se, että mä en ole lähtenyt hakemaan tähän mitään apurahoja tai niin kuin varsinaista rahoitusta, koska sitten siihenkin menee niitä työtunteja todella paljon. Et mä oon oikeastaan sydämestäni muusikko, orkesterin muusikko, mutta myös sydämestäni opettaja, ja jotenkin koen, että se on vähän sellainen elämäntapa. Ja oon tosiaan paljon talkootunteja tähän uhrannut ja tietenkin vähän myös omia opetustunteja pystynyt käyttämään, mutta suurin osa on kuitenkin ihan niin kuin vapaaehtoistyötä ja koen, että se on todellakin sen väärti.
Sä mainitit myös tuossa tämän fagotin niin kuin luonteesta, että se on sellainen soitin, joka kuuluu ehkä vähän niiden harvinaisempien soitinten joukkoon, varsinkin nyt sit, jos vertaa tällaisen niin kuin pienokitara. Sen opiskelijoita ei ihan loputtomasti ole Suomessa. Miten sä näet tällaisen tapahtuman merkityksen just niin kuin siinä valossa, että se on harvinaisempi soitin?
No sen takia se merkitys ehkä just korostuu, koska on niitä yksittäisiä innokkaita soittajia eri oppilaitoksissa ja helposti se vaativa harrastus saattaa lopahtaa jossakin vaiheessa. Eli vertaisin aika lailla, niin kuin, että jos urheilussa on tämmöistä maajoukkuetoimintaa, mulla oma poika on sattumalta telinen voimistelu ja se on myös pieni laji ja vaatii todella paljon työntekoa. Ja heillä on ihan 10-vuotiaasta asti, niin he on tuolla urheiluopistoilla käy niin kuin 5-6 kertaa vuodessa leirityksessä ja pääsee treenaamaan ja tapaamaan muita innokkaita urheilijoita, niin koen, että tämä bassuunpitin merkitys fagotisteille niin on todella suuri just sen takia, että siinä voidaan niin kuin ylläpitää sitä harrastusta, mutta myös ennen kaikkea saa paljon niin kuin uutta energiaa siihen arkeen, vaikka se olisikin vain kerran vuodessa.
Aivan, ja nyt tässä ehkä vihjannut siitä, mutta eli tämä on nyt ollut kerran vuodessa ja se on alkanut vähän pienemmästä ja nyt sitten kasvanut. Onko teillä suunnitelmia jo seuraavaan vuoteen? Onko tämä nyt niin kuin kalenterissa jatkuvaa toimintaa?
No kyllä siihen pyritään. Ei ole vielä tarkkoja päivämääriä kalenterissa, koska se on sitten monen asian summa, mutta kyllä varmaan tavoitteena on, että joka alkusyksy pystyttäisiin järjestämään ihan vastaavanlainen tapahtuma. Eli tässähän on niin kuin yhteistyökumppanit on ollut, että konservatorio Helsingissä on tarjonnut tilat ja meitä on muutama opettaja, jotka on käytännön järjestelyt pääasiallisesti hoitanut ja sitten on Saksasta ollut semmoinen tutti fagotti kauppias, joka on tuonut oman näyttelynsä paikan päälle. Eli siitä on tullut aika monipuolinen tapahtuma ja kyllä mä nyt luulen, että jos ei ihmeempää tapahdu, niin varmasti ensi vuonnakin järjestetään.
Lappeenrannan musiikkiopisto on järjestänyt toimintaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Tämä on tärkeää työtä. Apulaisrehtori Timo Lehtonen kertoo tästä lisää.
Tämä on semmoinen systeemi, että on 10 vuotta. Meillä on tätä ollut nimenomaan sitä, että me otettaisiin kaikki ihmiset sisään, myös handicap-ihmiset, joilla on halua, iloa tehdä sitä musiikkia ja saada siitä ihmisestä se irti, mitä hän pystyy antamaan. Ja nyt tänä vuonna se on oikeastaan, niin kuin, tai tänä oikeastaan viime kevään alku, mutta tänä syksynä se niin kuin puhkesi kukkaa ja me saatiin enemmän ja enemmän sinne ihmisille. Meillä on erittäin hyvä työryhmä, Penttilä, Aikas, Kolehmainen, Parviainen ja Pajari, jotka tätä pyörittää ja tämä on se idea, ei siinä oikeastaan mitään ihmeellimpää muuta ole.
Minkälaisia erityishuomioita siinä täytyy tehdä niin kuin sitten muiden oppijoiden, muihin oppijoihin verrattuna?
No ei oikeastaan, ei minun mielestä oikeastaan mitään ihmeellistä, kun opettajan tärkeä tehtävä on tuntea oppilas ja ottaa siitä oppilaista, kiristää sitä oppilasta juuri siihen niin kuin, tasoon, mihin se oppilas voidaan viedä. Ja sama juttuhan se on näillä kaikilla, että opettajan ja sen oppilaan välinen yhteistyö, tunne oppilas, älä tee liikaa hänen kanssaan, mutta älä myös liian vähän. Että se on opettajan tärkeä tehtävä, tuntee oppilas, ottaa siitä irti. On hän sitten jonkunnäköinen vammainen tai joku muu, mutta antaa hänelle sen mahdollisuuden, mihin hän pystyy menemään.
Onko sun mielestä Lappeenrannan musiikkiopistossa jotain sillä lailla erityistä? Tietysti vaikea ehkä verrata muihin, enkä nyt ehkä eikä tarvettakaan verrata muihin, mutta onko teillä jotain erityistä sellaista yhteisöllisyyttä tai muuta niin kuin mistä tämä kumpuaa, vai oliko tämä ihan tällainen käytännön järjestely?
No itse olen ollut siinä musiikkiopistossa vuodesta 1968 lähtien, Ja opettajana on ollut nyt 47 vuotta ja on aina pitänyt sitä musiikkiopistoa semmoisen, että se on tasa-arvoinen niin sisältä päin kuin ulkoa päinkin. Ja silloin kun siellä on tasa-arvo, siellä on kiva tehdä työtä, niin silloin tämmöisiä yhteisöllisiä yhteisöjä tulee, jotka pystyy rakentamaan tämmöisiä asioita. Ja toivottavasti näin on myös muissa musiikkioppilaitoksissa, että arvosta kollegaa ja anna tilaa ja auta.
Me elämme enenevässä määrin digitaalisessa maailmassa, jossa monet asiat tapahtuvat erilaisten ruutujen välityksellä. Ruuduissahan ei sinällään ole mitään vikaa, varsinkin jos niitä kohtuudella käytetään, mutta palkintoraati halusi myös ottaa huomioon, että perinteet ovat hienoja ja taiteiden välinen yhteistyö on tärkeää. Riihimäen musiikkiopisto valmisti yhdessä Riihimäen kansalaisopiston Kudonnan päiväryhmän kanssa harjoittelumaton. Anna-Maria Hannonen kertoo siitä lisää.
No niin, meillä oli Riihimäellä harjoittelumatto. Ja se idea tuli siitä, että meillä oppilaille jaettiin semmoisia A4-papereita, jossa oli räsymätön kuva ja sitten siinä sai joka harjoittelukertaan värittää valitsemallaan värillä, että mikä ehkä kuvasi sitä harjoittelufiilistä raidan. Ja sitten nämä harjoittelumatot kerättiin ja meillä oikeasti rakennettiin kangaspuut ja tuommoinen räsymätön loimi laitettiin meidän musiikkiopiston aulaan ja siellä oli yksi kansalaisopiston kudontaryhmä kävi sitten talven verran kutomassa niitä raitoja sinne meidän värittämien harjoitusmattojen perusteella.
Miten oppilaat oli, kuinka hyvin innoissaan he olivat mukana tässä?
No oli todella innokkaita ja sitten oli vähän isommat oli välillä, että no mitäs tässä nyt tehdään, mutta mäkin tunnilla oppilaiden kanssa väritettiin niitä ja mentiin katsomaan, että miten matto etenee. Ja nythän meillä tämä valmis matto, jonka pituutta en nyt suoraan muista, oliko se 9 metriä ja jotain päälle, niin se on aina laitetaan siihen musiikkiopiston salin käytävälle, että sitä pitkin mennään esiintymään, kun on iltasoitto tai muu konsertti.
Eli se on osa teidän niin kuin aktiivista toimintaa. Miten tärkeänä sä ajattelet tällaisen niin kuin poikkitaiteellisuuden, jos nyt ajatellaan, että se oli niin kuin sekä musiikkia sitten oli käsityö, niin kuinka tärkeänä se on tällaisessa niin kuin taidekasvatuksessa?
No mun mielestä se on tosi tärkeä. Mä oon myös siis musiikin opettajan lisäksi opiskellut käsityön opettajaksi, että henkkohtkin hyvin tärkeä. Mun mielestä se tuommoisessa varsinkin meillä niin kuin kaupungin keskustassa olevassa musiikkiopistossa, jossa käy paljon ihmisiä ja meillä on pieni hyvin semmoinen, no miten mä nyt sanoisin, pikkukaupunki, jossa samat ihmiset törmää eri puolilla toisiinsa, niin sitten se, että meillä onkin siellä niin kuin kudontaryhmä, jotka voi olla sitten jotain sukulaislapsia siellä sitten soittamassa ja harjoittelemassa. Ja se toi semmoista mahtavaa yhteisöllisyyttä, varsinkin kun meillä kuitenkin sitten niin kuin kansalaisopisto, jonka osa tämä kudontaryhmäkin oli, niin on niin kuin ikään kuin saman alla hallinnollisesti.
Toi tuli nimenomaan toi yhteisöllisyys. Ja se olikin yksi kriteeri, että meillä oli muutamia eri kriteereitä, millä näitä oli sitten valittu ja tämä oli tässä. Mutta samaan aikaan me eletään nyt tällaisessa digimaailmassa ja omalla tavallaan tämä hanke myös niin kuin pomppasi ylös siitä, että tämä oli nyt niin kuin ihan se vastakohta. Miten sä näet tämän, niin kuin, ei se vastakkainasettelua, mutta miten sä näet tämän tilanteen tämän kautta?
No mun mielestä me kaikki tarvitaan myös niitä konkreettisia asioita, jotka näkyy ja joita me voidaan tehdä käsillä. Ja sitten tavallaan tuommoinen harjoittelumatto, että kun usein se soitto- tai lauluharjoittelu, se ei niin kuin näy ja se ei niin kuin heti tule mitään konkreettista, niin sitten se, että ne meidän soitot ja harjoittelut näkyy sitten siinä matossa. Ja sehän toi mun mielestä just semmoista, että hei, täällä tehdään nyt muutakin kuin ollaan kännykällä siellä aulassa, kun odotetaan soittotuntia. Et siellä oli varsin, mä sanoisin, että semmoinen ihana mummola-fiilis siellä meidän musiikkiopiston aulassa.
Mä tiedän, että mä puhuin juuri siitä, että ei kaiken tarvitse aina olla ruudulla, mutta totta kai ruudut on myös tätä aikaa ja on tärkeää, että niitä käytetään myös hyödyllisiin asioihin. Ja tästä aivan loistava esimerkki on musiikkiopisto Avonian alla toimineen työryhmän musakone-sovellus. Siitä meillä on puhumassa Ilari Iivonen ja Kalle Kataja.
Joo, kiitos ja kiitos tästä palkinnosta. Eli musakone on tänne interaktiivinen, että verkkosivusto, alusta, joka on tehty sitten tukemaan musiikin hahmotusaineiden opiskelua. Siellä on erittäin hyvin laadittu tämmöisiä tehtävämoduuleita, ja pitää sanoa, että tässä työryhmässä on ollut niin hyvä kokemus Arto Ruotsalla ja sitten Kalle Kataja, jolla on pitkä ja laaja kokemus musiikin hahmotusaineiden opettamisesta, että ne opetussisällöt on ollut varmaan nyt se syy, siihen suureen suosioon, niin tietysti se on hyvin visuaalisesti tehty, että kyllä voidaan sanoa, että onnistuminen on melkoinen, että jos kuukausikävijät on jo kymmenistuhansissa ja että sitä käytetään ja myös Suomen rajojen ulkopuolella, että tässä on nyt työryhmä onnistunut kyllä tekemään jotain hyvin ainutlaatuista. Että kiitos vaan työryhmän jäsenille ja näille niin kuin asiantuntijoille, että tätä oma osuus tässä on ollut tukena ja järjestää näitä rahoituksia ja muotoa, mutta pitää vielä kerran kiittää, että aivan poikkeuksellinen porukka saatu kasaan ja toivottavasti tätä voitaisiin myös tulevaisuudessa jatkaa tätä hanketta, että tämä on niin hienossa vaiheessa.
Kalle, sä oot musiikin hahmotustaitojen yksi tällaisista keskeisistä henkilöistä. Meillä on ollut nyt Muha-teemavuosikin menossa ja sä oot ollut siinäkin paljon mukana. Pitikö sun ajatella uudestaan tätä aihetta niin, että se toimii tällaisessa niin kuin mobiilimuodossa, digitaalisessa muodossa sovelluksessa vai niin kuin, onko se sitä samaa, mitä tehdään niin kuin muutenkin?
Joo, kyllä se piti ajatella täysin ihan uudelleen. Ensimmäiset versiot musakoneesta me tehtiin Arton kanssa koronavuonna. Ja silloin mä ajattelin, että jos mä vaan nyt siirrän sellaisia semmoisia niin kuin paperitehtävinä toimivia ajatuksia niin kuin digitaaliseen muotoon, että se sitten toimisi, mutta ei se toimi. Mä oon tosi paljon oppinut semmoisesta pelillisyydestä ja kaikesta muusta, mikä liittyy niin kuin tehtävän suunnitteluun tässä prosessin aikana. Ja se, mikä ehkä mun erikseen pakko mainita, yksi semmoinen moduuli näistä, joka on mun mielestä näin jälkeenpäinkin ajatellen niin kuin puhdasta neroutta, on semmoinen kuin intervallitin, jossa se tehtävä soi. Ja se on jotakin sellaista, johon paperitehtävä ei ole tähän mennessä ikinä vielä pystynyt.
Monilla on varmaan ajatus, että tehdään sovellus, se nykymaailmassa näin ajatellaan, mutta siitä on aika pitkä matka siihen, että sulla on ihan oikeasti sovellus sitten kännykässä vaikka käytössä. Minkälainen reitti se oli niin kuin teille? Tämä oli niin kuin lähtökohtaisesti sovellus sitten?
No joo, siis se oli pitkä reitti. Me tehtiin ensimmäiset versiot tehtiin semmoisella yleisluontoisella nettisovelluksella, en nyt viitsi mainita tässä nimeä, ettei mene mainostamiseksi, mutta aika pitkälti sitten sen ehdoilla ne muodostui ne ensimmäisetkin moduulit, ja tämä versio, mikä nyt on netissä, on niinku tavallaan kolmas alusta, ja kolmannella koodilla kirjoitettu. Tämä on nyt kirjoitettu sellaisella koodilla kuin React, ja tämä oli Arton valinta. Arto käytti yhden kokonaisen kesän, kun Arto koodasi tämän Reactille kokonaan uudelleen, ja niin kuin nimensä mukaisesti se reagoi. Mutta se, että se meidän ajatus oli se, että se pystyisi toimimaan niin kuin jokaisella laitteella, jokaisella koneella, niin kuin missä tahansa opetusluokassa. Ja sitten törmättiinkin uudenlaisiin ongelmiin ja muun muassa siihen, että ei ole joka paikassa niin päivitetyt selaimet käytössä. Mutta tavallaan tämmöinen, että jos me nyt lähdettäisiin tekemään tätä ihan uudelleen, niin kyllä me varmaan tehtäisiin tämä heti semmoisena niin kuin natiivi-appinä tämän selainpohjaisuuden sijaan.
Miten sä niin kuin rehtorina kokisit, tai minkälaisia viestejä sä haluaisit antaa niin kuin sun kollegoille ympäri Suomen näistä, että nämä on tietysti haasteet, niin kuin tällaisia haasteita, jotka vaatii sen hyvän työryhmän, mitä sä tuossa jo mainitsit, mutta niin kuin, minkälainen viesti sulla olisi niin kuin kollegoille ympäri Suomen?
No, luovuudelle pitää antaa tilaa ja sitten ajatuksille, joihin itse ei ole koskaan ennen törmännyt. Ja nyt kun me mennään tänne niin kuin digimaailmaan ja verkkomaailmaan, niin useimmat rehtorit on ehkä siellä niin kuin iällisesti niin sen ikäisiä, että on aloittanut omat opiskelut lankapuhelin aikana. Ja nyt me puhutaan sellaisista asioista, joihin välttämättä se oma ymmärrys niin ei ole paras mahdollinen. Mä sanoisin, että semmoisen niin kuin tilan antaminen tekijöille ja tilan antaminen uusille ajatuksille ja uusien avaamiselle, niin se on ehkä se kaikista, voisiko sanoa, tärkein ajatus, mikä mulla on niin kuin rehtoreille.
Siinäpä ne olivat vuoden 2023 vuoden pedagoginen teko palkitut, ja onnea vielä kerran heille kaikille ja kiitos kaikista muistakin ehdotuksista. Ei ollut helppo valinta, moni muukin olisi tämän huomion ansainnut, mutta ensi vuonna sitten uusi mahdollisuus. Positiivinen asia on se, että meillä on Suomessa hienoja opettajia, rehtoreita, jotka osaavat ideoida, identifioida ja tukea uusia hyviä ideoita ja kannustaa toimintaa, joka mahdollistaa musiikin oppimisen ihan kaikille ja yhteisöllisyyttä, josta nämä erilaiset ajatukset usein kumpuavat.
kiitos myös sinulle, että olet ollut mukana kuuntelemassa ja voit seurata meitä, siis Suomen musiikkioppilaitosten liittoa Twitterissä, kuten sitä edelleen kutsun, @sml-verkossa. Samalla nimellä olemme myös Instagramissa, Facebookissa facebook.com/musicedo.fi ja nyt voit löytää meidät myös LinkedInistä. Kaikki aikaisemmat Selvät sävelet -jaksot löytyvät Spotifysta, Applen tai Googlen podcasteista tai miltä tahansa alustalta tätä nyt kuunteletkaan. Kaikki jaksot löytyvät tietenkin myös meidän verkkosivuilta www.musicedu.fi. Kiitos tästä. Ensi kerralla lisää. Jatketaan silloin selvin sävelin.